To je hadis, znači Ajše radijallahu ta'ala anha, u kome se govori o gusulu. Nakon toga dolazi hadis Mejmune. Vidimo da žene poslanika sallallahu alejhi ve sellem govore, znači, i vidimo naredni hadis koji dolazi opet da je tu bila Umu Seleme. Znači hadisu vezani za intimu, pa žene poslanika sallallahu alejhi ve sellem su bile najučenije u toj oblasti. An Mejmunete binti al-Harith, zauđi nebi sallallahu alejhi ve selleme, qalet: "Vada'tu li Rasulillahi sallallahu alejhi ve selleme wudu'ahu lil-janabe." فأكفى بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها وجعله ينفض الماء بيده. Kaže Mejmuna radijallahu ta'ala anha u ome hadisu: donijela sam poslaniku sallallahu alejhi ve selleme vodu da se okupa od dženabeta, pa je posuo svojom desnicom po lijevici dva ili tri puta, potom je oprao svoje stidno mjesto, potom je obrisao svoju ruku od zemlju ili zid dva ili tri puta, potom je izaprao usta i nos, potom je oprao svoje lice i svoje podlaktice, potom je posuo vode po svojoj glavi ili potrao po svojoj glavi, potom je oprao svoje tijelo, potom se je malo pomjerio i oprao svoje stopala. Kaže, pa sam mu došla sa jednim platnom da se obriše, pa nije htio, već je onako otresao vodu sa svojim rukama. Ovo je znači hadis koga prenosi Mejmuna bintul Haris. Nju je poslanik sallallahu alejhi ve selleme oženio 6. hidžreske godine, kaže se 7. Prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme 46 hadisa. Kažemo, odlika je dovoljna, to što je majka vjernika, ne treba joj druga odlika. Oko njene godine smrti postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Najpoznatije mišljenje da je to bilo 51. hidžreske godine. Došlo u vjerodostojnoj predaji da je umrla prije Ajše radijallahu ta'ala anha. Kaže se da je dženazu klanjao Ibnu Abbas, a da su je u mezar spustali Jezid Ibnu El-Asam i Abdullah Ibnu Šeddad. To su bili njeni amidžići, da su je spustali u mezar. Kaže Muhammed Ibnu Amr da je ona posljednja koja je umrla od žena poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kada je umrla, imala je 81 godinu po najjačem mišljenju. Neki tvrde da je Umu Seleme zadnja koja je umrla od poslanikovi sallallahu alejhi ve selleme žena. Iz ovoga hadisa možemo zaključiti da je sunnet i da je lijepo kada čovjek hoće da se gusuli, da počne pranjem svoga stidnog mjesta. Opere svoje stidno mjesto i tako se ne mora vraćati na stidno mjesto. Nakon što ga je oprao jedan put, ne mora ga znači ponovo više prati. Ovo pranje stidnog mjesta prije kupanja može biti zbog dvije stvari. Ili jedne od dvije stvari. A to je da opere svoje stidno mjesto zbog neđaseta koje je došlo na stidno mjesto, ili zbog druge neprijatnosti koje su došle, ali se ne smatraju neđasetima, kao što je sperma, kod onih učenjaka koji kažu da je sperma čista, o čemu ćemo isto naknadno, nakon ovih hadisa, kada nam dođe to, govorit ćemo znači o tome pitanju podrobnije. Potom je udario svojom rukom od zemlju. Tako se kaže u arapskom, udario, misli se obrisao. Obrisao svoje ruke od zemlju. Ovo brisanje ruke od zemlju je bilo da odstrani eventualne nečistoću koja je ostala na ruci. I to ukazuje koliko je poslanik sallallahu alejhi ve selleme posvećivao pažnje čistoći. Pa je svoju ruku brisao od zemlju dva ili tri puta. A ovo brisanje ruke od zemlju je bilo nakon čega? Nakon pranja čega? Nakon pranja stidnih mjesta. Znači, da ukloni eventualnu svoju neprijatnost koja je ostala znači na ruci. Stoga neki islamski učenjaci kažu, iz ovoga hadisa se zaključuje da je čovjeku lijepo da nakon što čisti, nakon prirodne potrebe, da je lijepo da opere svoju ruku nečim od sredstava za pranje. I to je imam El-Haffaz od starih šafijskih učenjaka spomenuo u svome dijelu El-Hisal i ubrojao to u sunnete čišćenja nakon nužde. Znači da čovjek opere svoju ruku i da ukloni znači sve sve neprijatnosti koje su ostale na ruci. Potom je izaprao svoja usta i svoj nos. Nakon čega? Nakon što je oprao ruku. Nakon što je oprao ruku. Nema razilaženja među islamskim učenjacima da je legitimno da čovjek svoj nos izapere u usta pri abdestu. Kad kažemo legitimno, mislimo da je to sunnet da se čini, da je lijepo da se čini. Ali postoji spor da li je vađib ili nije vađib. Jer ono što je legitimno može biti sunnet, može biti vađib. Da li je vađib ili nije vađib? Allah zna najbolje da je pranje i zapiranje usta i nosa vađib, da je obavezno. Zato što je nos, zato što se nosi usta tretiraju spoljašnjim, ne unutrašnjim dijelom tijela. Pazite, čovjeku je obaveza da pere vanjski dio tijela, ne unutrašnji. Usta i nos računaju se spoljašnjim, ne unutrašnjim dijelom tijela. Oni koji kažu da nije to legitimno činiti, odnosno da nije vađib, oni kažu zato što je to unutrašnji dio tijela, nije vanjski. Međutim, mi kažemo to je vanjski dokaz, ovaj vanjski dio tijela i za to postoje dokazi. Naprimjer, kada bi čovjek bio postač i usuo sebi vode u usta i potom je ispljunuo, je li prekinuo post? Je li onda spoljašnji ili unutrašnji? Spoljašnji. Kada bi mu bilo nečistoće u nosu ili u ustima slučajno, pa htio namaz, bi li morao to oprati? Bi. Bi morao ako ima nečistoće. Jer ono što se nalazi u čovjekom nosu i ustima, pljuvačka i slina i tako dalje, to nisu nečisti. Kada bi čovjek kazao vallahi neću jesti te i te hrane, zakune se, vallahi neću, i uzeo hrane te i stavio u usta i potom ispljunuo, jer prekršio zakletvu? Nije. Znači, to nam sve ukazuje da je, da su usta i nos šta? Spoljašnji, ne unutrašnji dijelovi tijela, i prema tome treba ih prati prije početka gusula. Neka niko ne pita za oči. A što oči nisu isto tako spoljašnji, što su unutrašnji? Kažemo zato što oko toga se ne vodi spor Ibnu Kudame, kako kaže Ibnu Kudame, i brojni drugi navode da je jedino Ibnu Omar prao oči pri abdestu. Da je on držao svoje kapke i prstom jednim unutra prao oči. Zbog iz silne žestine i slijedjenja sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, naravno to nije bio tako sunnet, ali on je htio da opere sve svoje, znači lice i sve što je vezano za lice. Tako da većina uleme, znači izrazita većina nakon toga, to smatra nelegitimnim i smatraju čak neki navode konsensus uleme da to ne treba činiti, osim znači što spomenuli postupak Ibn Omara koga bilježi Imam Malik u svojoj Muveti. I druga stvar, to je za čovjeka šteta. Šteti, jer kad bi tako radio, sigurno bi brzo oslijepio i navodi se, znači od Ibn Omara se navodi da je zbog toga oslijepio. Neki islamski učenjaci ovim hadisom dokazuju, sad dobro slušajte, bit će pitanje za vas. Neki islamski učenjaci ovim hadisom dokazuju da čovjek nakon što opere ruke, pazite, nakon što opere ruke pri kupanju od dženabeta, oprao je ruke svoje, i nakon toga učini oboje, na primjer, malu nuždu. I hoće ponovo da krene dalje, znači da pere stidno mjesto, da abdesti se i tako dalje, da ne mora više prati ruke ponovo iz početka. Ponovit ću. Islamski učenjaci iz ovoga hadisa zaključuju da čovjek koji kada opere ruke, hoće da se kupa od dženabeta, opere ruke, potom učini nešto što mu kvari abdest, treba sad početi iz početka. Kažu, ne mora ponovo prati ruke. Zašto? To je stvar koja kvari abdest. Allahov poslanik je, znači, oprao ruke, pa je oprao šta stidno mjesto. Znači, kod uleme, a to je ovaj stav velikog dijela uleme, koja kaže da kvari abdest, to je kod te uleme koja kaže da kvari, ima drugo mišljenje da ne kvari to abdest, oni kažu, on je nakon pranja, sallallahu alejhi ve selleme, nakon pranja ruku oprao stidno mjesto, a doticaj stidnog mjesta šta? Kvari abdest. Ali nije se ponovo vratio da pere ruke, nego je otišao šta? Na abdest. Je tako? Prvo, znači, opere ruke, pa stidno mjesto, pa abdesti, pa nakon toga ide dalje sa gusulom. Znači, ovaj istinbat, ovaj zaključak su izveli iz postupka poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Potom se je malo pomjerio i oprao svoje noge. To je na kraju kupanja. Kod gusula, vi ste vidjeli ovdje da Allahov poslanik nije oprao šta? Stopala. Je tako? Nego se kaže potrao po glavi, potom bi polio vodu po svome tijelu, zatim bi se pomjerio i oprao svoja stopala. Ovo je mišljenje dijela učenjaka u dijelu El-Mabsut, i to je jedno od najvećih dijela hanefijskog fika, stoji, kaže se, ako je mjesto gdje čovjek klanja, ako je mjesto gdje čovjek se kupa čisto, nema nečistoće, kao što danas ljudi kupuju banjama i tako dalje, kažu tu će oprati, prije toga će oprati stopala. A ako je mjesto gdje se kupa nečisto, tada će ostaviti pranje stopala na kraju, znači kupanja. Kako to zaključuje iz hadisa? Pomjerio se. Jako bitna stvar. Thumbete neha. Potom se pomjerio. Zašto se Allahov poslanik sa svem pomjerio s tog mjesta na kome se kupao? Pa oprao stopala. Znači da je tome mjesto bilo šta? Znači što će bilo? Ili da kažemo bilo blata zemlje pa se pomiješalo, pa se napravilo blato, pa čovjek kada u blatu da opere jedan put noge, pa ponovo stane u to blato, pa drugi put pere, to je i prosipanje vode, i znači dupli poslovi, dupli troškovi. Pa je poslanik sa osadem pomjerio se da opere svoja stopala. Pa znači to zaključuju iz pomjeranja poslanika sa osadem sa toga mjesta. Potom sam mu, kaže, donijela jedno platno ili peškir da se obriše, pa nije htio poslanik sa osadem da se obriše. Što se tiče brisanja nakon gusula i abdesta, o tome ima nekoliko mišljenja među islamskim učenjacima. Prvo je da je mekruh da se to čini pri abdestu i pri gusulu. I to je mišljenje Ibnu Omara, Ibnu Ebi Lejle. Drugo je mišljenje da nema smetnje da se to čini i pri gusulu i pri abdestu. I to je mišljenje Enesa Ibnu Malika i Eseurija imama Malika. I treće je mišljenje da je mekruh pri abdestu, a da nije mekruh pri gusulu. I to je mišljenje Ibnu Abbasa, imama Kurtubija i nekih šafijskih pravnika. U predajama se navodi od Ebu Bekra i Muaza Ibnu Džebela i Ajše, i Enesa, i Selmana al-Farisije, i drugi, da je poslanik sa osanem posušivao neke dijelove tijela nakon abdesta. Da je posušivao neke dijelove tijela nakon abdesta. No, međutim, hadijski učenjaci se spore oko vjerodostojnosti ovih predaja. Pa kaže imam Tirmizi i Neu ibnul Kajim, da nisu ove predaje vjerodostojne. A u jednoj predaji koja je ništavna stoji, da je poslanik s.a.v. rekao, ko abdesti potom se presuši, lijepo je postupio, ali je bolje ne presušivati tijelo. Ali je predaja slaba, nije vjerodostojna. Pazite, kad kažemo ništavna, znači predaja je slaba i ne vrijedi. Neki islamski učenjaci su ili prezirali posušivanje tijela, ili smatrali da je preče to ostaviti. Između njih, ovo mišljenje zastupaju, Džabir ibn Abbas Ata, Sa'id ibn Džubeir ibn Abi Lejla, Ibrahim, Mujahid ibn Musayyib, Ebul Alije, Zuhri i drugi. I ovo je stav učenjaka šafijske pravne škole. Imamo drugu skupinu koji kažu da to može se činiti, da ne smeta, i to je većina pravnika, njega zastupaju Enes ibn Malik, Bešir ibn Mes'ud, Osman ibn Affan, Hasan al-Basri ibn Sirin, Alkame, Dahak, El-Eswad, Mejmun ibn Mehran, Mesruk, Sufjan al-Thauri, Ishaq ibn al-Munzir, i ovo je stav učenjaka hanefijske, malikijske i hanbelijske pravne škole. Znači, većina učenjaka smatra da je legitimno čovjeku da posuši dijelove tijela nakon abdesta, a nema razlike između abdesta i gusula. Jeste Allahov poslanik s.a.v. odbio, no međutim to odbijanje ne znači da je mekruh i da je pokuđeno. Možda Allahov poslanik to odbio iz određenog razloga. Između ostalog razloga koga navode ovi učenjaci koji kažu da je pokuđeno ili da nije legitimno, kažu, došlo je u hadisu da čovjek kada se abdesti, da svaka kap koja pade, da sa njom padaju grijesi. A čovjek kada posuši, jel kapa? Ne kapa. Pa onda nema, znači ne odlaze, kažu grijesi tako. No, međutim, ne mora, znaš, tako samo kapa da odlaze grijesi, jer uzimanjem samog abdesta, znači, cilj je znači tu uzimanje abdesta, i time se je htjelo znači ukazati na uzimanje abdesta. Ovdje još možemo dodati da žena kada uplete svoje pletenice pa se kupa nakon dženabeta, govorimo o kupanju nakon dženabeta, ne mora raspletati svoje pletenice. Dovoljno je da natopi svojim prstima, da prođe znači kroz kosu, i da natopi korijen kose, i da nakon toga pospe vodu po pletenicama dok ne bude uvjerena da je voda došla znači u pletenice. Ne mora znači raspletati svoju kosu. Isto tako u ome hadisu nije spomenuto tahlilu lihije, prolaženje prstima kroz bradu. Nije spomenuto, no međutim islamski učenjaci kažu da je to neminovno, da je to vađiv i da se to mora da bi došla voda na svako mjesto. I ovo mišljenje zastupa Al-Hasan ibn Salih, Ebu Thaur, Al-Vahirije, učenjaci Zahirijske pravne škole, i Abdul Hakem od Malikijskih pravnika. Znači, čovjek treba isto tako svoju bradu da protrlja i prstima da prođe kroz bradu da dođe voda, znači do korijena, znači brade i na svaki dio, znači tijela. Iz ovoga hadisa islamski učenjaci zaključuju da žena treba služiti svoga muža. Kako? Kaže, donijela sam vodu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Jeli, donijela sam vodu. I sigurno da muslimani nisu danas sa te strane uskratile prava svojim ženama. Jer on sa kilometar viče kahva. Znači, ženi je legitimno da služi svoga muža. Legitimno je da služi svoga muža i da radi u kući svoga muža. I to je mišljenje velikog dijela učenjaka i predaje ukazuju na ovu činjenicu. Potom će čovjek posuti vodu po svome desnom dijelu tijela. Prvo desnom stranu pere, potom lijevu. I nakon toga smo kazali stopala sa perja koji nije prethodno oprao i nakon toga je gusul završen. Nakon toga je gusul završen i stvari znači koje su vezane općenito za gusul time bile završene. Allahu Teala alem, sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Jazakumullahu khair. Ovo su bila dva hadisa, znači hadis Aisha i hadis Mejmune. Sa nama je nakon toga hadis Abdullah ibn Omara, kome ćemo inshallah Teala govoriti drugom prilikom. Kada vidjet ćemo, obavijestit ćemo se inshallah Teala. Postoji mogućnost sutra na večer ako budemo imali dovoljno vremena. Ko ima neko pitanja vezani za hadis koji Misliš kojom rukom kada čovjek dodine da na bilo koju ruku? Kod učenjaka koji kažu da se kvari. Znači, kod učenjaka koji kažu da to kvari, oni, znači, hanefijski pravnici to ne vide da to kvari abdest, jer imaju hadisi koji su kontradiktorni prividno, pa se u jednom kaže to je samo dio od tebe, u drugom se kaže promijeni abdest, ali hadijski stručnjaci kad su govorili o ovom drugom hadisu, to je dio od tebe, mnogi su mu prigovorili. Pa stoga preče je čovjeku da ipak promijeni abdest ako dotakne stidno mjesto, jer postoji znači mogućnost, a ovo je stvar koja je jako bitna, od vitalne važnosti, tako da je čovjek preče da promijeni abdest. Ako ne promijeni, nećemo kazati inšallah ta'ala da je njegov abdest pokvaren, možda dok se ne ispostavi zaista snaga argumenata jedne i druge strane. Yes. Čak i nenamjerno kad bi dotakao bilo kako, znači po tome mišljenju, to kvari abdest. Jeste, gola ruka, kad čovjek preko, znači onda čovjek preko pantalona, preko nečega, preko veša, kad bi dotakao, mora, ne, nije tako. Znači, kada dođe, koža na kožu. Reci, asmi. Ovaj, on svakako prolazi. Znači, on svakako kupa. Znači, svaki dio tijela nakon toga opere. Cijeli dijelove tijela. Opere. Tako da svakako... Samo gledanje u spolni organ svoj ili žene i slično ne kvari abdest. Jeste. Jest, u tome slučaju kod uleme koja kaže da kvari, čak dodirivanje djeteta. Dijete kad bi čak pralo, kaže to obuhvata dijete, jer kaže u hadisu nije spomenulo odvajanje. Pa bi znači to je mišljenje, to bi mislim s te strane bilo žestoko i jako. Jest. Pljuvačka psa, kremekomullah, je nečista. I ako pljuvačka psa dotakne čovjeka, to mora oprati. Mora to oprati, nema druge. Ne mora zemljom. To je tada je bilo, zemlja je bio vid i pjesak čišćenja, danas to može oprati ovaj, znači može to oprati sa bilo čime drugim i tako dalje, kao što pranjem danas u mašinama prolazi nekoliko pranja i tako dalje, i zapiranja, prepiranja i spiranja. Uglavnom ovaj, to je oprano i to nakon toga bilo čisto. A ako dotakne sa drugim dijelom tijela, onda je ispravno da to nije nečisto. Jer došlo je kada pas nešto naloči. Znači kada nešto naloči, onda se to vidi taj propis, znači tog pranja. A ovako drugačije, ispravno je da koža psa ili njegova dlaka nije nečista. Nema za to argumenta. Jeste.
Znači, ako
bi pas očešao na putu i tako dalje, nema, znači ne mora čovjek nakon toga prati taj dio. Ono prvo kupanje što je sa šamponom, što nisi abdestio, pa se šamponom, na šampunu pa onda sapro. Znači ono prvo kupanje nema nekog efekta. Nema drugog kupanja efekta, jer to je samo polijevanje vode po sebi neće saprati čovjeka. Sadar, znači, zato je sunnet čovjeku da uzme, znači, opere ruke, opere stidno mjesto, uzme abdest i nakon toga operi se šamponom 2-3 puta ako imaš potrebe, ako ima čovjek nakon napornog rada i tako dalje, opere se više puta, ne smeta, sapereš se i završeno. Ne moraš ti, znači, ograničiti, jer kaže se Allahov poslanik, nakon toga bi 3 puta sapro, znači, svoje tijelo. Što im je dokaz, što kažu da alkohol... Pa znaš kako? Oni kažu alkohol nije nečist zato što nema jasnog argumenta. Kažu nema jasnog argumenta. Ovi kažu, Allah Dželšanu kaže, ja ejuha alladine amenu, innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsum min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. O vjernici, uistinu je vino i kocka i strelice za gatanje i kumiri, to je nečist, rijs, to je nečist, šejtanska rabota, klonite se toga. Kažu, vidite da je nečist, ali neće nazvat nečisti od nešto što je nečisto. Ovi drugim odgovaraju, kažu, jeste, ali Allah ono kaže ovdje da su kumiri nečisti. Znači, ako kipa dotakneš rukom, moraš ruku prati, jel? Pa im odgovaraju. U svakom slučaju, ovaj, da li je, znači, Ibn Usaymin je napravio jednu dužu analizu tog pitanja i odabrao mišljenje da alkohol nije nečist. Ali kažemo, čovjek, budući da su imami 4 pravne škole uzeli nešto za argument ili drže se nečega, onda možda je čovjeku preče da se drži toga.
Dobro.
Dobro. Ja kad sam jučer pričao o tome, ja sam sjetio toga. Sjetio sam, proletlo mi je onako čovjek koji radi, znači u mesnici kao mesar, ono našto koji radi na klanju. Znači čisto na klanju, koji već tamo radi frižideri, nešto već možda sigurno manje toga dolazi do njega, a čovjek koji radi na klanju, on je zaista ovaj u musibetu teško. I jako teško, znači može. Ja ne znam kako će klanjati, ali znamo da mora klanjati. Ako nije imao druge odjeće, bio je dužan da učini šta može, da sapere koliko može, da ostane ono šta može, a mimo toga ga Allah ne duži. Izmet od tih životinja koje se jede meso, izmet njegov nije nečist. To je... Ha? Nije. To nije nečisto. To su stvari koje su od mesa, znači od koje se jedu, od životinja koje se jedu, kulul lahm, i to je taj izmet, to je Allahova milost, da taj izmet nije nečist. U hadisu koga bilježi ima Muslim u svome sahihu, pitan je poslanik s.a.v. o alkoholu kao lijek. U Museleme ga je pitalo alkohol kao lijek, pa kaže, innehu da holejse bideva, kaže, alkohol je bolestan i lijek. Znači, alkohol je bolestan i lijek, no međutim, islamski učenjaci kada govore o alkoholu i da se alkohol koristi u svrhe liječenja, navode tu dva uvjeta. Kažu, dozvoljeno je liječiti se alkoholom uz dva uvjeta. Prvi uvjet je da si siguran da će pomoći. Znači, nije eksperimentisanje. Možda hoće, možda neće, da vidimo. Nego znaš da je neko to radio prije, probao i slično, ili preteže mišljenje kod tebe, ono, 80-90% da je to pomoći. To je jedan uslov, i drugi je uslov da nema zamjene. Nema drugog lijeka koji može pomoći kao alkohol. Znači, alkohol je tu jedini. E onda kažu, tada može čovjek liječiti ovaj alkoholom. Oni koji dozvoljavaju, u protivnom kažu ne može. Bismillah, alhamdulillah. Što se tiče, znači, ovaj... U principu, između ova dva pitanja nema nikakve razlike. Jer kako god čovjek, zbog čega je zabranjena da voziš alkohol? Zato što ti nekome dostavljaš alkohol i zato što će taj neko alkohol piti i konzumirati ga, a to je haram. I ti si surađivao sa njim na čemu? na haramu, na nepokornosti i griješenju. Allah džellešanu kaže: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." I vi surađivajte na dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte na griješenju i neprijateljstvu. Čovjek koji vozi alkohol, na čemu je surađivo? Na dobročinstvu i bogobojaznosti ili na griješenju i neprijateljstvu? Halal. Znači, surađivo je na griješenju i neprijateljstvu. Isto tako, kada čovjek preveze nekome krmetinu da on jede to, ili meso koje nije zaklano halalom ili slično tome, on je surađivo na čemu? Isto tako na griješenju i neprijateljstvu. Kada čovjek nekome uzme, prevozi mu pivske boce da ih onaj tamo puni, surađiva na čemu? Isto je. Znači, ovo što je spomenuto u hadisu je tako spomenuto zato što obuhvaćeno je alkohol, da ne bi čovjek mislio samo alkohol zabranjen pitne, ima i druge skupine. Ali mi imamo opće argumente šerijatske koji ukazuju da sve što vodi, mi imamo u šerijatu pravilo, sve bez čega se ne može upotpuniti haram, to je haram. I sve što vodi ka haramu, to je haram. Ti vodiš, zar ne vodi to da ti dovedeš čovjeku i da mu kažeš, evo ti krmetina pa jedi, to vodi ka haramu. Tako znači da u principu nema nikakve razlike između ta dva pitanja, samo što je po pitanju alkohola došao poseban argument koji ukazuje na alkohol. A po pitanju ovoga nije došao, ali imamo opće argumente. Onda kakvo je značenje surađivajte na dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte na griješenje i neprijateljstvo. Kad bismo kazali, jel dozvoljeno tebi došao čovjek, ti imaš oružja u ratu, na primjer. I kaže tebi, ja bi pištolj od tebe kupio. I ti znaš da će otići ubiti čovjeka. Jel ti dozvoljeno da mu ga prodaš? Jasno ko dan. Zašto? Zato što će on tim tvojim postupkom, taj tvoj postupak iskoristiti u haram. Ovdje kad mu doneseš krmetinu, on će taj tvoj postupak što ti dotirao iskoristiti u haram pa će pojesti.
Ali on je musliman.
Nema veze. To nema veze. Tebi je, njemu je, on bi trebao biti musliman i on bi trebao slediti Kur'an i sunnet, jer nakon poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kako došlo u hadisu Ebu Hurajre, koga bilježima muslim u svome sahihu, kaže Allahov poslanik, neće za mene čuti ni jedan židov, ni jedan kršćan, a da ne povjeruje u mene, a da neće ući u vatru džehennemsku. Pa znači, on je zadužen s tim, čim je zadužen i ti i ja. To što on neće da vjeruje, to je druga stvar, ali ja neću, znači, pomoći ga u griješenju neprijateljstva. Yes. على كل شبر من تراها مجاهد لا استسلام وفي كل ركن من رباها مكبر ولن نضى شهيد علاقة مر عبر ترابها لا استسلام إلى الخلد يزهو في الجنان ويخطر زرعنا رباها والجباه أبية زرعنا رباها والجباه أبية لتنبت عزا في الديار وتسهر لتنبت عزا في الديار وتسهر على كل شبر من ثراها معذب لا استسلام بكل طغاة الأرض قد بات يذكر ولن نضام علي دماء الصيد سالت زكية لا استسلام
سازويرجا U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi neba, sazvježdjima okićenog, i dana obećanog, i prisutni, i onoga što će biti prisutno. Prokleti neka su oni koji su rovove iskopali, i vatrom i gorivom ih napunuli, kada su oko nje sjedjeli i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili. Svetili su im se samo zato što su u Allaha silnoga i hvale dostojnog vjerovali, čija je vlast i na nebesima i na zemlji, Allah je svemu svjedok. One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali, pa se ne budu pokajali, čeka patnja u džehennemu i isto tako prženje u ognju. A one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašće džennetske kroz koje će rijeke teći, to će veliki uspjeh biti. Odmazda gospodara tvoga će zaista užasna biti, on iz ničega stvara i ponovo će to učiniti, i on prašta i pun je ljubavi, gospodar arša slavnog plemeniti, on radi šta je njemu volja. Da li je doprla do tebe vijest o vojskama, o faraonu i Semudu, ali ovi koji neće da vjeruju stalno poriču, Allahu oni neće moći umaći, a ovo je Kur'an veličanstveni, na ploči pomno čuvanje.